Þorkell Björnsson segir frá.
Kannski koma aðeins nær. Ég ætla að segja söguna af Gullintanna sem mér var sögð í æsku oft. Einu sinni voru kall og kerling í koti sínu sem áttu sér einn son sem hét Sigurður og einn hund sem hét Gullintanni. Einu sinni bar það við sem oftar að þau vildu fara til kirkju sinnar og báðu Sigurð að vera nú heima og gæta bæjarins og Gullintanni átti að vera hjá honum til hals og traus. Nú fara þau á stað til kirkjunar, Sigurður sest inn í baðstofu á eitt rúmanna með hníf sinn og spýtu og fer að telja að gamni sínu, en Gullintanni liggur út í hlaðvarpa. Ekki löngu seinna þá fer Gullintanni allt í eina gelta mikið og Sigurður stendur upp og fer fram í baðstofudyrnar og kallar til hans og segir að hverju ertu nú að gelta Gullintanni minn. Þá svarar Gullintanni, ég er að gelta Grýlu og hún er að koma hér niður fjallið. Sigurður heldur áfram að telja spýtuna og eftir ræði tíma geltir Gullintanni aftur mjög mikið. Og Sigurður spyr hann enn, kallar í Gullintanni og spyr hann að hverju hann gelti. Hundurinn svarar, ég er að gelta Grýlu og hún er komið hér ofan undir bæjarbrekkuna. Og enn heldur Sigurður áfram sinni iðju og nú fer Gullintanni að gelta miklu mest. Og Sigurður kallar í hann og spyr hann að hverju hann sé að gelta og ég er að gelta þenni Grýlu, hún er komið hér heimi til hlaðvarpa. Þá verður Sigurður meira lítið smeykur, stekkur inn í baðstofuna og stingur hnífnum í vasa sinn, fer að einu rúmanna, tekur upp rúmfötin og dýnurnar og smeygir sér þar ofan undir á fjalirnar í rúmbotninum. Stuttu síðar heyrir hann í Grýlu að hún er að koma inn í baðstofuna og nusar þar mikinn og segir tauta fyrir munni sér að hér sé mannaþefur og byrja svo að leita bæði undir rúmanum og í öllum skotum og þegar hún finnur ekki neitt þá byrjar hún að þrýfa rúmfötin og dýnurnar upp úr einu rúminu af öðru og hendi því fram á gólfi. Þar til hún kemur að rúminu sem að Sigurður er í, þá þrýfur hún þar ofan af honum og sér þá strákangann og tekur hann í hönd sér og segist endilega þurfa að færa börnunum sínum hann til að leika sér að. Og auðvitað hafði hún belginn með sér og stingur honum í hann. Nú leggur Grýla á stað áleiði sem til sín og þegar hún er komin nokkuð á leið þá segir hún við Sigurð, já nú er ljótt í efni, ég þarf að leysa honum mig. Þá segir Sigurð við hann að þá verður hún að fara svo langt í burtu að hann finni ekki lyktin af kúknum hennar. Og hún undirgengst þetta. Og eftir að hún er gengin á stað og ofan í Lækjargil sem þar var skammt frá, þá tekur Sigurður hnífsinn upp og sker gat á belginn og skríður út, lætur grjót og eitthvað á torfi í staðinn og stagar þetta einhvern vegin saman aftur svo lítið byrja á og hleypur svo í burtu. Áleiðis heim. En þegar Grýla kemur aftur að vitum belginn þá þyklar hún á honum og finnst allt verið í lagi og slengir hún á bak sér og heldur áfram heimleiðis. Þegar hún kemur heimundir hreysi sitt þar sem að krakkar hennar voru, jólasveinarnir, koma þeir laupandi á móti henni og spurja hann hvað hún hafi í belgnum sínum. Hún segir þeim að það sé lítið strákur sem hún ætli að lofa þeim að leika sér við. og krakkar hennar þrýfa belgin af henni og leysa frá og hella úr og þá veltur það niður bara grjót og torf og engin strákur. Og þá hafði Gríla orðið svo reið að hún tætti af sér töluvert á hárinu, hvað þá annað. Og sagan ekki lengri. Þetta nú ekki heldur ómyrkilegt.
Hver sagði þér þessa sögu?
Það mun engu hafi verið kall faðir minn, Björn Þorkelsson, ættaða frá Klúku í Hjaltaþinga, sem sagði mér söguna.
En þú hefði sagt hann stundum með það ekki senni tíð.
Jú, ég hef eiginlega oft sagt litlu krökkum barnabörnum mínum hana. Þegar ég var gaman af...